üçün dövlət xərclərini kəskin azaltmalıdır. Bugünkü tətil 3 milyon işçinin birləşdiyi Həmkarlar İttifaqının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Bu təşkilat bugünkü tətili ümumi ölkə miqyaslı geniş tətilə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bildirir ki, İrana qarşı BMT-nin yeni sanksiyaları praktiki olaraq razılaşdırılıb. Putin deyib ki, amma yeni sanksiyalar həddən artıq sərt olmamalıdır. Hazırda İstanbulda regional sammitdə olan Vladimir Putin həmin tədbirə qatılan İranın prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla da görüşəcəyini bildirib. İstanbulda başqa bir mətbuat konfransında Əhməd Nejad da Rusiyaya xəbərdarlıq eləyib ki, onun düşmənlərinin cərgəsində dayanmasın. Bu həftə BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvə proqramına görə İrana qarşı yeni sanksiyaları səs verməyə çıxarması gözlənir. Beynəlxalq Valyuta Fondu iyunun 8-də Tacikistana 38 milyon dollar borc vermək qərarına gəlib. Orta Asiyanın bu ən kasıb ölkəsi indi həm də beynəlxalq maliyyə böhranından əziyyət çəkir. Ölkə əhalisinin əksəriyyəti yalnız xaricdə olan yaxınlarının göndərdikləri pul hesabına yaşayır. Dövlət büdcəsi indi bir yandan da təbii fəlakətlərin vurduğu ziyana görə boşa qalıb. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurumda yedir. Bu mədəni canında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam edir. Uzun illərdir ki, bəziləri Ermənistanla müharibə şəraitində olan Azərbaycanın hərbi doktrinasının olmamasına görə ölkə rəhbərliyini tənqid edirdilər. Bugündən bu məsələ həll olunub. Azərbaycan parlamenti sənədi qəbul edib, amma müzakirələr zamanı mübahisələr də qaçılmaz idi. Bu haqda az sonra danışacağıq, amma Azərbaycan parlamenti günortadan sonra doktrinanın qəbulunu uğurla başa çatdırmışdı. Günün birinci yarısında isə parlament gündəlik məsələləri müzakirə edirdi və bəzi deputatların arzusu günün ilk yarısında gözündə qaldı. Çünki onlar Milli Məclisin İsrailin Türkiyə gəmisinə hücumuna münasibət bildirməsini istəyirdilər, amma olmadı. Niyəsi? Arifə Kazımovanın reportajında.
İyunun 8-də Milli Məclisin növbədən kənar iclasında iqtidar və müxalifət deputatları bir məsələdə yekdil mövqe bildiriblər. Hər iki cəbhənin təmsilçiləri İsrail əleyhinə bəyanat təklif ediblər. Mayın 31-də İsrail hərbi qüvvələri Türkiyədən gələn Qəzzə bölgəsinə yardım aparan 6 yardım gəmisinə hücum edib. Hücumda azı 10 Fələstin yönümlü fəal öldürülüb. İsrail hərbçiləri bildirirlər ki, gəmilər 4 ildir mühasirədə saxlanan Qəzzə bölgəsinin mühasirəsini yarmaq istəyiblər. Türkiyə tərəfi hücumu pisləyib və gəmilərdə yalnız mühasirədə olan Qəzzə bölgəsinə yardım aparıldığını bildirib. Parlamentin iclasında Müsavat deputat qrupundan Pənah Hüseyn təklif edib ki, xüsusi işçi qrup yaradılsın.
Milli Məclisin məhz bu gün bu iclasında belə bir mövqe ilə çıxış etməsi bütövlükdə dünyada təhlükəsizliyi üçün, bütün münaqişələrin həlli üçün, haqsızların və zülmün qurtarması üçün beynəlxalq əlaqələrdə və Qarabağın işğalını qurtarması üçün fövqəladə mühüm əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Bu birincisi və xahiş edirəm hörmətli sədr, bu məsələ barədə ya işçi qrup yaradılsın, ya səsə qoysun, çünki burada diskussiya aparmalı, müzakirə aparmalı, məncə fikir ayrılığına səbəb olan bir şey də yoxdur.
İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı da belə bir bəyanata ehtiyac olduğunu bildirib.
Bu, humanizmə, insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş olan dövlət səviyyəsində bir terrordur. Buna qarşı bizim etiraz bildirməyimiz düşünürəm ki, yerinə düşərdir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov isə deyib ki, Prezident İlham Əliyev artıq İsraillə bağlı fikrini açıqlayıb və Prezidentin mövqeyi Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyi kimi qəbul olunmalıdır.
Azərbaycan parlamentində Prezidentin bu mövqeyini bir mənalı şəkildə dəstəkləyir və Azərbaycan hökumətinin mövqeyi olaraq təsbit edir.
Prezident İlham Əliyev Türkiyədə keçirilən Asiya samitində Aralıq dənizində baş vermiş hadisələrə görə Türkiyəyə tam dəstəyini ifadə edib. Günahsız türk vətəndaşlarının ölümünə görə bu ölkəyə başsağlığı verib. İlham Əliyev bəyan edib ki, bu məsələdə Azərbaycan Türkiyənin yanındadır.
Arifə Kazımovanın reportajını eşitdiniz. Parlamentin bəyanat qəbul etməməsini Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda şərh edən dinləyicilərimizdən biri, özünü kabus adı ilə təqdim edən dinləyici yazır ki, Əli Əhmədovun məntiqindən belə anlaşılır ki, İlham Əliyev bəyanat veribsə, parlament susmalıdır. Bu adam anlamır ki, icra hakimiyyəti ilə qanunvericilik hakimiyyəti bir-birini əvəz eləyə bilməz. Siz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlin və təkcə bu yazını yox, digər məlumatları da şərh edin, fikirlərinizi bölüşün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu həftənin əvvəli ordu, hərbi, müdafiə kimi ifadələr daha populyardır nədənsə, bunun bir səbəbi az öncə danışdığımız hərbi doktrina məsələsidirsə, digərdə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates'in Bakıya səfəri idi. Bakıda cəmi bir gecə qalan Gates artıq çoxdan Azərbaycanı tərk eləsə də, səfərinin səssiz sorağı hələ təzə-təzə çıxmağa başlayıb. Amerikadakı Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının rəhbəri Elmar Şahtaxtinski Müdafiə Nazirini İlham Əliyevə məktubla Bakıya göndərən Obamaya əvvəlki vədlərini xatırladıb. Həmin məqalənin sizi Xədicə İsmailova tanış eləyir.
Mayın 17-sində Prezident Obamanın Daniel Pearl aktına imza atmasından çox həvəsləndim. Həmin akt Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentindən jurnalistlərin haqqını pozan hökumətlərin siyahısını tutmağı tələb edir. Amma heç bir təminat yoxdur ki, bu addım sırf PR taktikası, yaxud Birləşmiş Ştatların başqa məsələlərlə əlaqədar qara siyahıya saldığı ölkələrin əleyhinə təhdid aləti kimi qəbul edilməyəcək. Azad Azərbaycanlı Amerikalılar Demokratiya Uğrunda Təşkilatının sədri Elmar Şahtaxtinski Azadlıq Radiosu üçün yazdığı şərhində bu qənaəti irəli sürür. Onun fikrincə, bunun qarşısını almaq üçün mətbuat azadlığı ilə bağlı ən pis təcrübəsi olan rejimlərin, o cümlədən, yaxın şərq və digər bölgələrdə olan dost diktaturalarında obyektiv olaraq həmin siyahıda yer alması vacibdir. Bu arada Elmar Şahtaxtinski ilk namizədi də irəli sürür. Təklif edir ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi də həmin siyahıya salınsın. Elmar Şahtaxtinski fikrini belə əsaslandırır. Azərbaycanın neft diktaturası təkcə mətbuat azadlığını ciddi şəkildə pozan ölkə adına uyğun gəlmək üçün bütün tələblərə cavab vermir. Həm də özünün qərblə enerji və geosiyasi əməkdaşlığını insan haqları və demokratiya ilə bağlı tənqidləri azaltmaq üçün istifadə edir. Ona görə də bu rejimin siyahıya düşməsi həmin siyahının tərəfsizliyi və etibarlılığına xidmət edərdi. Sitatın sonu. Elmar Şahtaxtinski fikrini əsaslandırmaq üçün Elmar Hüseynovun qatillərinin hələ də tapılmadığını, Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmamasını, gənc blogerlərin həbsini və qəzetlərə qarşı məhkəmə və iqtisadi sanksiyaları misal gətirir. Elmar Şahtaxtinski yazır, 2003-cü ildə vəzifəni mərhum atasından miras alan Prezident İlham Əliyevin idarəçiliyi dövründə bütün televiziya və radio stansiyaları hökumət nəzarəti altına salınıb. Elmar Şahtaxtinskinin yazdığına görə Azərbaycanı Daniel Pearl aktından irəli gələn bu siyahıdan kənarda qoymaq təkcə məntiqdən kənar olmazdı. Belə istisna Amerika siyasətçilərinin demokratiya və insan haqlarını sərfəli enerji müqavilələrinə qurban verdiyi barədə ehtimala əsas verərdi. Digər tərəfdən, Azərbaycanın bu siyahıda yer alması Birləşmiş Ştatların mövqeyinin davamlı və prinsipial olduğunu göstərər, eləcə də Azərbaycan və dünyanın hər yerində söz azadlığı üçün mübarizə aparanlara mənəvi dəstək olardı. Elmar Şahtaxtinski belə düşünür. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, Elmar Şahtaxtinskinin iddiaları reallığı əks etdirmir və Azərbaycanın belə hesabatlarda yeri yoxdur.
Azərbaycan hər hansı bir demokratiyanın və mətbuatın boğulduğu siyahıya salınsa, mən bunu qərəzli və ədalətsiz bir siyahı hesab eləyəcəm. Azərbaycanda bu dəqiqə mətbuat və söz azadlığının mövcud olduğunu görmək üçün şəhərə çıxıb istənilən qəzet köşkündən bir dəstə qəzet alıb o qəzetləri oxumaq kifayətdir. Bu dəqiqə cəmi 9 milyon əhalisi olan Azərbaycanda 4500-dən çox KİV, jurnalist təşkilatı, informasiya agentliyi qeydiyyatdan keçirilibdir. Qəzetdə kim nə istəyir, necə istəyir yazılır. Heç bir qəzet üçün qapalı zona, qapalı mövzu yoxdur.
Bəxtiyar Sadıqov Prezident Obamanın imzaladığı başqa sənəddən söz açır.
Bu günlərdə cənab Amerika Prezidenti Barack Obama bizim möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Bax, o məktubdan mən sonuncu cümləni oxuyuram. Nazir qeydsin bu səfəri və gələcəkdə yüksək səviyyəli səfərlər zamanı biz regional təhlükəsizlik, demokratiya və çiçəklənmə naminə iki tərəfli dialoqu irəliyə doğru aparmaq və əməkdaşlığımızı daha da inkişaf etdirmək imkanlarını araşdıracağıq. Amerika dövlətinin, Amerika iqtidarının mövqeyi budur, məsələ bu yerdədir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid isə Elmar Şaxtaxtinskinin yazdıqları ilə razılaşdığını deyir.
Xədicə İsmayılovanın reportajını dinlədiniz. Xədicə İsmayılova Elmar Şaxtaxtinskinin məqaləsi ilə sizi tanış eləyirdi və Azərbaycanda bu məqalə ilə bağlı reaksiyalarla Amerika-Azərbaycan münasibətlərində demokratiya, enerji və təhlükəsizlik kriteriyalarından hansısa üstünlük verəcək ya yox yaxın gələcəkdə demək çətindir. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Azərbaycanın qonşuluğunda Amerikanın problemi olan İran var. İndi BMT-də İrana qarşı yeni 3-cü sanksiyalar paketi hazırdır və səs verməyə çıxarılmasını gözləyir. Amma bu ərəfədə İran Prezidenti Əhmədinəcad hələ qorxu gəlib ki, əgər bu paket qəbul edilsə, onda nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardan çıxacaq. Bu paketdə nələr var ki, əvvəllər sakit görünən İran Prezidentini sərt açıqlamalar verməyə məcbur eləyir Elxan Nəsiblinin reportajında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, əgər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı yeni sanksiyalar qəbul eləsə, İran nüvə proqramı üzrə danışıqlara razı olmayacaq. İran prezidenti xəbərdarlıq eləyir ki, Türkiyə və Braziliyanın vasitəçiliyi ilə nüvə yanacağı mübadiləsinin razılaşdırılması Vaşinqtona şans vermişdi. Bu şans bir daha təkrar olunmayacaq. İran prezidentinin belə sərt danışmağı İrana qarşı yeni sanksiyalar qətnaməsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında səs verməyə hazır olması ilə bağlıdır. İstanbulda regional sammitdə olan Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, yeni sanksiyalar demək olar ki, razılaşdırılıb. Sanksiyaların təbiəti haqqında Putin deyib ki, Putinin sözlərinə görə sanksiyalar lazım olandan çox olmamalıdır. Sanksiyalar İranın dinc nüvə sənayesinin inkişafına da mane olmamalıdırlar. Yeni sanksiyalarda yeni nə var? Təhlükəsizlik Şurasında bu həftə səs verməyə çıxarılmalı yeni sanksiyalarda ilk dəfə olaraq İran gəmiləri də hədəfə götürülür. Qətnamə layihəsinin mətbuata sızan mətninə görə bütün ölkələr sanksiya komitəsinə İranın dəniz yükdaşıma xətləri, dövlət şirkətinin gəmiləri və yükdaşımaları haqqında bütün informasiyanı verməlidirlər. New York Times qəzeti yazır ki, 2008-ci ildən Amerika bu İran şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edəndən sıçan pişiyi oyunu gedir. 2 ildir ki, bu şirkətin gəmiləri öz adlarını, altında üzdükləri, bayraqlarını, sahiblərini dəyişə-dəyişə üzməkdə davam edirlər. Vaşinqtonun qara siyasında İran şirkətinin 2 il əvvəl 123 gəmisi vardı. İndi cəmi bu siyahıda 46 gəmi qalıb. Yerdə qalanları adlarını, sahiblərini dəyişiblər. 1990-cı ildən bəri İranın dövlət gəmiçilik şirkətinin həmin 123 gəmisi öz adında, sahibliyində və hansı ölkənin bayrağı altında üzməsində 405 dəyişiklik eləyib. İran öz gəmilərinə ingilis dilində səslənən adlar verir ki, şübhəli görsənməsinlər. Məsələn, İran mədəni gəmisi olub Adventist, İran qazi olub Ajax. Gəmi adlarından göründüyü kimi İran sözü çıxarılır. Bu gəmilər Malta, Hong Kong, Kipr, Almaniya kimi ölkələrin bayrağı altında üzür. Bu da onların daşıdığı yükə şübhələri azaldır. İran sanksiyalarının tarixinə də toxunaq, İrana qarşı hazırda 3 cür sanksiya var. Amerikanın, BMT-nin və Avropa Birliyinin sanksiyaları. 1979-cu ildən bəri tətbiq olunan Amerika sanksiyaları İran malının və xidmətinin Amerikaya idxal olunmasını qadağan edir. 1995-ci ildən Amerika şirkətlərinə İranın neft və qaz sənayesinə investisiya eləmək qadağan olunub. Sonra bu qanun İranın neft və qaz sektoruna 20 milyon dollardan çox investisiya qoyan bütün xarici şirkətlərə də aid edildi. Ancaq hələ ki, bu qanunla cəzalanan olmayıb. BMT-nin İran sanksiyaları 2006-cı ilin dekabrından başlanıb, o vaxt nüvə proqramı ilə bağlı olan İran şirkətlərinin və fərdlərinin bank hesabları donduruldu. Sonrakı sanksiyalar dalğalarında İrana silah satışına məhdudiyyətlər qoyuldu, maliyyə sanksiyaları sərtləşdirildi. Avropa Birliyinin İran sanksiyalarında bir sıra İran rəsmilərinə, nüvə fiziklərinə, ballistik raket mütəxəssislərinə viza vermək qadağan olunub. Britaniya isə öz banklarında İranın 1,4 milyard dollarlıq vəsaitlərini dondurub.
Elxan Nəsiblinin reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul almırdıq.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşrihimdə və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyəti kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramını bugünkü kontekstdən həmən sonra dinləyə biləcəksiniz. Sərə isə kontekst proqramı davam edir. Gəncədə və Azərbaycanın bütün yerlərində mayın 31-də son zəng vuruldu, amma Gəncədə mayın 31-də təkcə sonuncu sinif, 11-ci sinif şagirdləri üçün yox, 9-cu sinif şagirdləri üçün də əksəriyyəti üçün son zəng oldu. Çünki Gəncədə orta məktəblərin 9-cu sinifini indi bitirənlərin çoxu bitirdiyi məktəbə qayıtmaq istəmirdi. Səbəblərindən Gülnur Rafiq qız danışır.
Mayın 31-də orta məktəblərdə son zəng çalındı və minlərlə şagird məzun adını qazandı. Gəncənin 22 saylı məktəbinin 9-cu sinifini bitirən Günay deyir ki, onun üçün son zəng çalınmayacaq. O, bu il oxuduğu məktəbdən çıxıb sənədlərini texniki kollecə verəcək. Günayın deməsinə görə sinif yoldaşları da, hətta məktəbdə paralel oxuduğu əksər şagirdlər də məktəbi tərk edir. Gəncənin 2, 9 və 21 saylı təhsil ocaqlarında söhbətləşdiyim şagirdlər də kütləvi olaraq məktəblərini tərk etmələrinin müxtəlif səbəblərini danışırlar.
İmtahanlar çox çətindir, ona görə 9-cu sinifdən kollecə verəcəm. İstət verməzlər ona görə.
Gəncəsin dərsliklərdən salmırlar ki, oxumursunuz ki, dərslərini.
Sağolar, çətinlərini çox sağolar. Bizim sinifdə hamı çıxır. Hamımız çıxıb kollecə veririk. Sinifimizdə 15 nəfər var. Onun elə bil ki, 13-ü verir. Ən son 20 manat imtahanını istədilər. Kitab gətirirlər, hər şey gətirirlər. Belə onlara da biz pulunu veririk.
9-dan çıxıb Daskonya işimi verəcəm. Məcburuq da, indi təhsil çətinləşibdir. Oxumağa nə verirlər, oxumaqla deyil ki. Demək olar ki, sinifimizdən hamı çıxır. Məktəbimizdə 3 sinif var, 3 sinifdən də hamı çıxır, uzağı bir 19 uşaq qalar. İstəyirəm davam edeyim, amma biraz çətinləşir imtihanlarımız, ona görə kollecə vermək istəyəmişimiz.
Bəlkə siz yaxşı oxumursunuz?
Yox, oxuyuruq. Qiymətlərimiz əla, müəllimlərimiz razılıq eləyir. Sinifləri təmizlətdirməyə, jurnallar, kitablar gətirirlər. Biz heç arada işləmirik, amma onu verməyə borcluq.
Şagirdlərin bəziləri buraxılış imtahanlarının çətinliyindən qorxduqlarını, bəziləri də pul verməkdən bezdiklərini deyirlər. Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini İsmail İsmailov da deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə 9-cu sinifdən sənədlərini kollec və peşə məktəblərinə verənlərin sayı artıb. Səbəbi peşə təhsilinə marağın artması ilə bağlıdır. O ki, qaldı imtahanlarda sualların çətinliyindən çətinliyinə İsmail İsmailov deyir ki, ötən tədris ilində 450 şagird imtihandan keçməyib, yəni attestat almayıb.
Keçən tədris ilində 3040-a yaxın şagirdimiz 11-ci sinif qurtardı. Onlardan 85%-i orta təhsil haqqında attestat aldılar. Yəni təxminən 450-dən artıq şagirdimiz, məzunumuz keçən orta təhsil haqqında attestat ala bilmədilər. Həmin şagirdlər üçün bu il imkan yaradılıb, onlar mərkəzləşmiş qaydada hamısı 11 nömrəli orta məktəb imtihan verəcək.
İki saylı məktəbdə müəllimə işləyən Vəsilə Ələkbarova da deyir ki, suallar keçirilən dərslərdən salınır. Sadəcə uşaqların ümumi fənlərdən savadı azdır. Vaxtilə təhsil naziri işləmiş Firudin Cəlilov isə deyir ki, suallar tərtib olunanda məktəblərin yaş həddi və psixoloji durumları nəzərə alınmır. Həddən artıq qəliz və çaşdırıcı suallar yazılır.
İndi imtihan verən uşaqların elə yaş həddidir ki, keçib dövrüdür. Onlar çox sıxmaq olmaz, psixoloji təzyiq eləmək olmaz olaraq. Sualların həddindən artıq istiqamət verici qurulmalıdır. Yəni də tapmaca kimi yox. Sualları da tərtib edirlər ki, həmin sahanın müəllimi də sual oxuyub, nəsrədiklərini başa düşmür. Həm dili qəliz olur, həm çətin dolaşıq suallar çalırlar. İndi bu testləri biz də vaxtıca gətirdik və xat eləmədik ki, indi ümumi hazırlığı zəif olur uşaqlar.
Firudin Cəlilov deyir ki, valideynlər uşaqlarını rüşvətin olmadığı, savadlı müəllimlərin çalışdığı özəl məktəblərə, kolleclərə yönəldirlər. Keçmiş təhsil naziri əlavə edir ki, təhsilə investisiya qoyulmasa, müəllimlərin maaşı artırılmasa savadlı şagird tələb etmək mümkün deyil.
Gülnur Rafiq qızı, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Verişin əvvəlində Azərbaycan hərbi doktrinasının qəbulundan danışmışdıq. Həmin qəbul prosesi isə parlamentdə. Düzdür, səs verməyin nəticələrinə baxanda cəmi 2 nəfər əleyhinə, 1 nəfər bir tərəf olub, amma mübahisəsiz də keçməyib. Azadlıq radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul parlament iclasından qayıdıb.
Əgər hərbi bazaların yerləşdirilməsi Azərbaycanın maraqlarına, təhlükəsizliyinin təminatına, torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə xidmət edəcəksə, niyə də olmasın? Bu, deputat Aydın Mirzəzadənin Milli Məclisə hərbi doktrina layihəsinin müzakirəsi zamanı dedikləri idi. İyunun 8-də keçirilən növbədən kənar sessiyada nəhayət ki, parlament uzun illər haqqında danışılan hərbi doktrinanı qəbul etdi. Müzakirələr zamanı bəzi deputatların üzərində daha çox dayandığı məsələ 29-cu maddə oldu. Bu maddə sənəddə xarici hərbi bazaların Azərbaycanda yerləşdirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirir. Əlbəttə ki, əgər gətirirsə, çünki bəzi deputatlar hesab edirlər ki, hərbi doktrinada Azərbaycanın hansı hərbi blokun yanında olduğu aydınlaşmadığı üçün xarici bazalar deyəndə kimin nəzərdə tutulduğu da qaranlıq qalır. Deputat Zahid Oruç hesab edir ki, sənəd pis hazırlanmayıb, amma bura Azərbaycanın ən yaxın strateji müttəfiqi olan Türkiyənin adı da əlavə olunsaydı, daha yaxşı olardı. Hərbi doktrinanı deputatların diqqətinə çatdıran Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vitse-spiker Ziyafət Əskərov deyir ki, sənədin hazırlanmasında başqa dövlətlərin də təcrübəsindən istifadə olunub və bu əslində Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Millət vəkillərinin təklif və iradlarının çoxu konsepsiyada həllini tapır.
Hərbi doktrina Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının tərkib hissəsidir. Bu konsepsiyada 2007-ci ildə təsdiq olunub cənab prezidentin sərəncamı ilə. Burada təhdid nədir, təhlükəsizlik mühiti nədir, bu anlayışlar hamısı verilir və girişlə.
Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin isə hesab edir ki, layihədən Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi ifadəsi çıxarılsa və Azərbaycanın adının yerinə başqa bir ölkənin adı yazılsa, baxan elə düşünər ki, bu həqiqətən də o ölkənin hərbi doktrinasıdır. Çünki çox ümumi yazılıb. Onu da deyim ki, müzakirələr zamanı təkcə müxalifət təmsilçiləri yox, həmçinin iqtidar yönlü partiya təmsilçiləri, eləcə də hakim yapdan olan deputatlar sənədi təqdir etməklə yanaşı, hamısının ora nəsə əlavəsi oldu. Fəzail Ağamalı çıxış zamanı İran problemini xatırlatdı, Qüdrət Həsənquliyev isə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasında Rusiyanın iştirakını dilə gətirdi. Müsavat deputat qrupunun digər üzvü millət vəkili Arzu Səmədbəyli isə hesab etdi ki, bu qədər təkliflər, tövsiyələr olursa, deməli sənədin ictimai müzakirədən keçməsinə ehtiyac var.
Müdafiə siyasətindən, bunun adı hərbi doktrinadır. Sənədə diqqət eləsəz və onu paraflasaz, demək, müdafiə siyasətindən bəhs olunur, hərbi siyasət haqqında burada heç bir açılım yoxdur. Olmalıdır mı, olmalı deyilmi? Bunu siz hesab edirsinizsə olmalı deyil, tutaq ki, biz hesab edirik olmalıdır və bunu əsaslandırırıq. Ona görə bütün ekspertlərin, bütün uzmanların bu məsələyə fikirləri alınsın və bu məsələnin geniş ictimai müzakirədən keçəndən sonra qəbulu məncə daha uğurlu, daha səmərəli ola bilər.
Hər dəfə də parlament rəhbərliyi izah etməyə çalışdı ki, yox, bu sənəd elə belə olmalıdır. Qaranlıq qalan məsələlərə sessiyada iştirak edən Müdafiə Nazirliyinin təmsilçisinin sonunda cavab verəcəyi bildirilsə də, bu baş vermədi. İş gününün sonunda hərbi doktrina səsə qoyulub qəbul edildi. 110 nəfər lehinə, 2 nəfər əleyhinə, 1 nəfər isə bir tərəf olmaqla. Halbuki hərbi doktrinanın müzakirəsində iştirak edən deputatların sayı 70 nəfəri keçmirdi.
İlqar Rəsul.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dəridən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dəridir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır. Sonda dünya çempionatından, futbol üzrə dünya çempionatından danışmaq istəyirik. Afrikadakı futbol üzrə dünya çempionatının başlamasına cəmi 3 gün qaldı. Çempionat qabağı yığışan FIFA rəsmiləri hazırlıqlara son dəfə göz atıblar və Afrikada bu qədər böyük bir yarışın keçirilməsini həyəcanla Avropalıların və bütün dünyanın gözlədiyi vaxt Afrikalılar özləri çox maraqlı bir iddia ortaya atıblar. Onlar iddia eləyirlər ki, sən demə Afrika futbolda heç də yeni sima deyilmiş. Cənubi Afrikalıların iddiasına görə dünyada ilk futbol oyunu da 1862-ci ildə məsələ Cənubi Afrikada keçirilib. Kubok iddialı 32 yığmanın 64 oyununa 30 milyon bileti isə 5 min bilet sürəti ilə satıblar və FIFA bundan çox razıdır. Amma FIFA-nın narazı olduğu məsələlər də var, məsələn təhlükəsizlik məsələsi. Çünki iyunun 6-sında Nigeriya ilə Cənubi Koreyanın Kubok qabağı yoldaşlığı görüşündə tamaşaçılar arasında ixtişaş düşmüşdü və 16 adam yaralanmışdı. Bundan bağlı FIFA-nın prezidenti Joseph Blatter bəyanat verib ki, belə bir dava Kubok oyunlarında baş verə bilməz və bütün məsuliyyət Cənubi Afrika Respublikasının üzərindədir. Futbol Federasiyasının polisi və ordusu yoxdur ki, təhlükəsizlik təmin eləsin, təhlükəsizlik yarışın keçirildiyi dövlətin işidir. Bu, Blatterin açıqlamalarıdır. Ümumiyyətlə, dünya çempionatında terror təhlükəsi, hakimlik məsələləri də var və üstəlik topla bağlı da şikayətlər var. Bütün bunlardan biz Azadlıq Radiosu Nöqtaz ünvanındakı xüsusi rubrikamızda tanış olmaq istəyirsinizsə, FIFA Dünya Kuboku 2010 rubrikasında gəlib tanış ola bilərsiniz, həmçinin şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi isə burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Sonda isə sizinlə elə bu indi söz açdığımız dünya çempionatının rəsmi himni ilə vidalaşırıq. Sağ olun. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent prone, poor people's own. But it's my home, all I have known, where I got grown, streets we would roam. Out of the darkness, I came the farthest, among the hardest survivors. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggle it. Fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get up.